რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახმაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მისი წამყვანი. მინდა გითხრათ, რომ ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე რუბრიკა, მათ შორის ერთი არის დიხტუნგუნდო არხაით, ანუ სინამდვილე და პოეზია და სინამდვილე, სადაც ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ ნაწარმოებებს და მათ კავშირს ისტორიასთან. ამ შემთხვევაში ეს იქნება რომაული ლიტერატურის მთავარი ნაწარმოები და ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრი და მიღწევა, პუბლიუს ვერგილიუს ნასოს ნაზონის პოემა ენეიდა. ენეიდა გახლავთ რომაელების ილიადა, თუმცა არ წამომწსა კინა ამბერძნების მთავარი პოემის სახელი. საქმე ის გახლავთ, რომ რომს ჰქონდა იმპერია, რომი უკვე იყო დიდი სახელმწიფო, მაგრამ სახელმწიფო არ არის, თუმას არ აქვს ნაციონალური ეპოსი. ეს ჩვენ ქართველებმა შესანიშნავად ვიცით იმის გამო, რომ სწორედ იმ ეპოქაში, როდესაც ჩვენ ვიყავით დიდი სახელმწიფო, ჩვენ შევქმნით ვეფხისტყაოსანი ნაციონალური ეპოსი. და რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ორი დიდი ბედნიერება ერთმანეს დაემთხვა, ჩვენ შესანიშნავად გვესმის, რომ ჩვენი სახელმწიფო შემოქმედთა შორის ყველაზე მთავარი კაცი სწორედ რუსთაველია, არა მხოლოდ საქართველოს მეფეები. ასევე რომის იმპერიის და რომის სახელმწიფოს მთავარი შემოქმედი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, შეიძლება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს პოემა და ეს ავტორი, რომელმაც გააკეთა ეს სხვაჩურის სახელმწიფო შეკვეთით. ისე როგორც რუსთაველმა, რომელიც ამას მიბრძანესო მათაც აკებრა თქმა ალექსებისა თქმისა, ზუსტად ასე უბრძანეს ვერგილიუსაც დაეწერა ნაციონალური პოემა. ეს ასეთი ძანება, ასეთი შეკვეთა, უბრალოდ კარგი პოემა დაწერეო კი არ უბძანეს, უბძანეს რომ დაწერე ისეთი პოემა, რომელიც შეკრავს და დაასრულებს რომის იმპერიას და რომელიც ითქმის, რომ რომი ეს არის მსოფლიოს დიდი სახელმწიფო. იმიტომ თუ არა გაქვს ასეთი დონის ლიტერატურა, თუ არა გაქვს ასეთი ძეგლი, არაერთი დიდი სახელმწიფო შენ არ ახარ და არავინ შენ ასეთად არ გაღიარებს, ეს უბრალოდ ბუნებრივია. მე ფიქრობ, რომ რომაელებს ჰქონდათ გარკვეული ლაკუნის გრძნობა, რასაც ისინი ცდილობდნენ ყველაფერი შეევსოთ, რაც ბერძნებს ჰქონდათ, მათ უნდოდათ ეს ყველაფერი. მე თვითონ წავაწყდი ასეთ განცდას ერთხელ საკუთარ ცხოვრებაში, როდესაც აფხაზეთის უნივერსიტეტი გაიხსნა, მე იქ მიმიწვიეს ბერძნების, ლათინურის, ანტიკური ლიტერატურის და ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორიების წასაკითხად. და აშკარად ჩვენს აფხაზ მეგობრებს ჰქონდათ გრძნობა, რომ ისინი უნდა დაგვეციონ, ჩვენ და უნდა შეავსონ ყველაფერი ის, რაც არის თბილისის უნივერსიტეტში. და როდესაც მე ვთქვი, რომ იქნებ ლათინური ესწავლა ბავშვებს, ცოტა უფრო ნიოლი შეიძლება აღმოჩნდეს, მეთქი მითხეს, არა, ჩვენ გვინდა ყველაფერი როგორც არის თბილისში. ზუსტად ასეთ ბერძნების ყველაფერი უნდოდათ რომაელებს. რომაელებს, რომელთაც თქვეს, რომ საბერძნეთი იარაღი დაფლობილი თავის დამპყრობელს კულტურით იპყრობს, და ეს სხვაჩვენი სწორედ ვერგილიუსის კონცეფცია, მათ ახსევე მომდათ ჰქონოდათ საკუთარი ილიადა. და სახელმწიფომ შეუკვეთა ისტორიული პოემა, ისტორიული, ფილოსოფიური და ნაციონალური შემკვრელი პოემა შეუკვეთა თავის ყველაზე დიდ პოეტს, რომელიც ისეთი დიდი კაცი იყო უკვე ვერგილიუსი, რომ თეატრში რო შედიოდა, ხალხი ფეხზე ისევ ედგებოდა, როგორც იმპერატორ ავგუსტუსის შესვლის დროს. და ეს არ არის შემთხვევითი ამბავი, უნდა გითხრათ, რომ ამას აკეთებდნენ ისინი პოეტის პატივისცემით, არა პირადი პატივისცემით, იმიტომ რომ ცოტა უცხო პირო კაცი გახლდათ ვერგილიუსი, როგორც დიდი პოეტების უმნიშვნელოვანეს ნაწილი. და ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ იგი არასოდეს არ იყო მჭერმეტყველი, მან არ იცოდა კარგი ლაპარაკი, თუმცა შესანიშნავად კითხულობდა თავის პოემებს. აქაც მას შესანიშნავი მეგობარი ყავს ქართულ ლიტერატურაში და ლათინური სახით, რომელიც სულ ამბობს ხოლმე და წერს დღეურებში, მე ხომ ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ წინვალე დეკლამატორი იყო თავისი ლექსებისა და მას უბრალოდ პროზაზე ლაპარაკი არ შეეძლო, პოეტური მეტყველება მას რო ჰქონდა ისეთი უნდა და ვერგილიუს რო ჰქონდა ისეთი უნდა, სხვა ჩვენს არის სხვა შეხვედრებით ამ პოეტებს შორის წმინდა პოეტური ტექნიკის თვალსაზრისით ვერგილიუსაც ახასიათებს ისეთი სახეები როგორც არის კალაპტიონს მაგალითად ტყე ტაძარივით იყო მაღალი, როდესაც ბუნება დარდება ხელოვნებას და ბუნება დარდება ადამიანის ხელქმნილს, როცა ღმერთის ქმნილება ადამიანს დაბარდება, ეს ძალიან ამბიციური პროექტი, რომელიც აქვს გალაქტიონს და ასეთი შესანიშნავი ადგილები აქვს, იმეორებს სხვა შორის იმას, რაც ჰქონდა ამ დიდ პოეტ ვერგილიუსაც. ვერგილიუსმა მიიღო ეს შეკვეთა. თელმა რომმა იცოდა, რომ ვერგილიუსი წერდა შედევრს. თელმა რომმა იცოდა, რომ ვერგილიუსი უნდა დაეწერა რაღაც ისეთი, რომელიც ილიადას არ ჩამორჩებოდა. ამიტომ იყო, რომ კაცილებით უფრო პატარა პოეტმა მოამზადა ასე თქვა, სარეკლამო რგოლი გაუკეთა ენეიდას, როდესაც დაწერა ასეთი რამე: კედიტე რომანისკრიპტორეს, კედიტე გრაინეს, კიოკვიმაიუს ნასკიტურ ილიადე, გზა დათმეთ რომაელო წერლებო, გზა დაუთმეთ ბერძნებო, რაღაც ილიადაზე დიდი იბადება მგონია, არ ვიცი რაღაც ილიადაზე დიდი იბადებაო. ეს ითქვა უკვე ასეთი პრეტენზია არის და ასეთი მოლოდინი იყო ვერგილიუსის ენეიდასთან დაკავშირებით და ახლა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა წნეხი იყო ეს პოეტისთვის და რა სირთულე იყო მისთვის, როცა მისგან მოელოდნენ ილიადაზე მაგარი ძეგლის დაწერას. წერდა და რა თქმა უნდა იმპერატორი ავგუსტუსი იყო ყველაზე უფრო დაინტერესებული, ამიტომ ის იყო შემკვეთი, ის იყო სახელმწიფო, ის იყო სახელმწიფო, ეს მე ვარ მაგასაც შეიძლება ეთქვა, ის იყო მოგეხსენებათ იულიუს კეისრის შვილიშვილი და იყო შესანიშნავი იმპერატორი და ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მაგარი, რომ ეს გაუსწორდა მამამისის კვლელებს, იმიტომ მამობილი იყო იულიუს კეისარი მისი და თვითონ დაიქვა გაიუს იულიუს კესარ ოქტავიანუს ავგუსტუსი. აი გაიუს იულიუს კეისარ ოქტავიანუს ავგუსტუსმა, მოკლედ ვთქვათ ავგუსტუსმა, ოქტავიანუსმა შეუკვეთა ეს პოემა დიდ პოეტს, რომელსაც ამ პოემის დაწერით უნდა გადაეწყვიტა რომის ისტორიის მთავარი მომენტი, უნდა გაეფორმებინა ეს იმპერია, ასე ვთქვათ, უნდა მიეცა დასტური იმაზე, რომ იმპერია სახელმწიფო შედგა. არანაირი სახელმწიფო არ შედგება, თუ მას ნაციონალური ეპოსი არ აქვს და ამას ძალიან ბევრი ვინმეს ესმის, მე მგონი ძალიან ბევრი ქვეყანა ისეთი, რომელიც ის მოისაკნისებს ნაციონალურ ეპოს და ისინი ხვდებიან, რომ ნაციონალურ იდენტობაში რაღაცა აკლდიათ. თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება ვიღაცა სხვანაირად ფიქრობდეს, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი დაჭირდა ლონგფელო. თუმცა რა თქმა უნდა ისეთი დასტური, როგორც ვერგილიუსმა მიცა რომის იმპერიას და ჰომეროსმა მიცა საბერძნეთს და რუსთაველმა მიცა საქართველოს და დანტე ალიგიერი იტალიას და შექსპირმა ინგლისს და ასე შემდეგ, ამიტომ არაუცილებელი მაინდა მაინც მარტო ეპოსი იყოს, შეიძლება სხვანაირადაც. ასეთი დასტური ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ მიუღია და ეს დასტური მისცა მისმა სამხედრო სიძლიერემ უფრო მეტად, ვიდრე მისმა პოეტურმა ძალმოსილებამ. ვერგილიუსის შემთხვევაში კი ეს იყო ანტიკური კონცეფცია. ანტიკური კონცეფცია ნამდვილად ამბობს, რომ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ნაციონალური ეპოსი. ეხვეწებოდა ავგუსტუსი წამიკითხეო და რამდენჯერ მეთხოვა, მაგრამ ვერგილიუსი, რომელიც გითხარი საკმაოდ სერიოზული კაცი იყო ამ ფალსესით, არ წაუკითხა ვერგილიუსმა უარი უთხრა, რომ არ არის დასრულებული და ვერ წაგიკითხავ და ბოლოს მხოლოდ ერთი ფრაგმენტის წაკითხვას დათანხმდა. რომელთ აქ უნდა ვთქვათ, რომ ვერგილიუსი იყო არა მარტო დიდი პოეტი, არამედ ყოფილა კიდევ შესანიშნავი PR მენეჯერი და შესანიშნავი მცოდნე როგორც ფსიქოლოგიისა, ისე ადამიანური ბუნებისა. მან ითხოვა, რომ იგი წაუკითხავს ამ პოემიდან ფრაგმენტს ოქტავიუსს და ოქტავიას, ანუ იმპერატორსა და მის დას. აქ უნდა ვიცოდეთ წინა ისტორია. საქმე ის არის, რომ როდესაც ვერგილიუსმა ეს წაუკითხა იმპერატორს და იმპერატორის დას, იმპერატორმა ოქტავიანუსმა, ამ უმკაცრესმა კაცმა იტირა, ხოლო იმპერატორის დას ოქტავიას გული ისე წაუვიდა, რომ რამდენიმე საათი დაჭირდა მის გამოყვანას, ასე ვთქვათ, უმძიმესი მდგომარეობიდან, რომელშიც აღმოჩნდა ვერგილიუსის პოემის ფრაგმენტის საკითხვის გამო. აი ასე რა ფრაგმენტი უნდა წაიკითხა ახლა ვერგილიუს, მე რო ყოფილიყავი, ალბათ წავიკითხავდი დიდოს თვითმკვლელობის ადგილს, რომელიც მიმაჩნია, რომ ნამდვილად მსოფლიო შედევრი არის. მაგრამ ვერგილიუსი ჩემგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ როგორც განსხვავდებიან ხოლმე გენიოსები ჩვეულებრივი ადამიანებისგან. ის გენიოსი იყო, მან იცოდა რა უნდა წაეკითხა იმპერატორისთვის, რომ ის მიმხვდარიყო რა არის დაწერილი. მან არჩია ისეთი ნაწილი, რომელიც იმპერატორს ორნაირად შეეხო, ერთი როგორც იმპერატორს, მეორე როგორც ადამიანს. მან შეარჩია სპეციალურად ასეთი ფრაგმენტი. საქმე ის არის, რომ ვერგილიუსის ენეიდის მეექვსე თავში, რომელიც იმეორებს იმას, რაც არის ოდისეაში ნეკვია, ანუ ის ადგილი, სადაც სულეთში ჩავიდა ოდისევსი, უფასოდ სულეთს მიადგა და იქ გამოიძახა ტირესიასის სული და იმ ტექნოლოგიით, რომელიც სხვა შორის მას ჩვენმა მამიდამ კირკემ ასწავლა, ქართველმა ქალმა, როგორ უნდა გაეკეთებინა ეს, რა თქმა უნდა ჩვენსმით გრძნეულება ვისაც ოდინებოდა, გინდა მედი აიდეთ, გინდა პასიფაე, გინდა კირკე. ასე რომ კირკეს ნასწავლით, რომ დაიგო იქ რა ხდება, ასე თქვა და რა მომავალიებს, ამის მაგვარი ადგილი აქვს ენეიდაში, მაგრამ ენეიდა განვითარდა ამ მიმართულებით. ანუ ჰომეროსმა გარკვეული გაგებით წარმოშვა ვერგილიუსი ამ თვალსაზრისით, ხოლო ვერგილიუსმა სწორედ ამ მეექვსე თავით დაბადა მთელი ევროპული ლიტერატურა, დანტე ალიგიერი ჯოჯოხეთის სახით, იმიტომ რომ იმას წინაპარი ყავს სწორედ ვერგილიუსის ენეიდის სახით. ანუ ვერგილიუსმა იმპერატორთან წასაკითხა და აირჩია ის ადგილი, სადაც ჩადის, ასე ვთქვათ, ოქროს ტოტით ხელში ვერგილიუსის გმირი ენეასი ჩადის სულეთში, რომელიც იყოფა გნევგანათელ მხარეებად, არის ასე ვთქვათ ელისეს მინდვრები და სხვა, და უხდება იმ ნაწილს, რომელიც მამამისი ეუბნება მას, როგორი იქნება მომავალი და წინასწარმეტყველებს სულეთიდან რომის იმპერიის მომავალს და ყმება მთელი რომის ისტორიას წმინდანე მხატვრული მიგნება, როგორ შეიძლება რომის ისტორია გადმოსცე იმ ნაწარმოებში, სადაც რომის დაარსებაზე და მის საწყისებზე და მის, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ საწყისებზე ლაპარაკი და მის ღვთაებრივ უფლებებსა და საწყისებზე ლაპარაკი, მთელი ისტორია როგორ უნდა გადმოსცე და აქ შეარჩია ის ადგილი, სადაც ლაპარაკია მის პოემაში ახალგაზრდა კაცის მარკელუსის სიკვდილზე, რომელზეც არის ნათქვამი, რომ ეს არის რომის მომავალი, მაგრამ ეს მომავალი სამწუხაროდ დაიღუპება, ახალგაზრდა დაიღუპება. ეს იყო უდროოდ გარდაცნილი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ყველაფერთან ერთად იყო იმპერატორ ავგუსტუსის დიშვილი, სწორედ იმ დისა, რომელიც გვერდით უზის ოქტავია იმ მომენტში, როდესაც კითხულობს ამ ფრაგმენტს ვერგილიუსი. და როდესაც და ისე უყვარდა ეს თავისი დიშვილი, ჯერ ერთი აპირებდა, როგორც ამბობენ, იმპერატორი ავგუსტუსი თავისი ძალაუფლება სწორედ ამ დიშვილისთვის, მარკელუსისთვის გადაეცა, ისე როგორც დაახლოებით ასეთი ნათესავი იყო ისიც, როგორც შვილიშვილი იყო დისა ის იულიუს კეისრის, როგორც კეისარმა გადასცა მას ის, ასე ვთქვათ, ნათესავს გადასცა და ძალაუფლება და იშვილა და ამით ისე გამოაცხადა თავის მემკვიდრეს. სწორედ ასე ხედავდა მარკელიუს და უყვარდა ძალიან ამ იშვიათი სიყვარულის კაცს, ხო, ყველი მეორე არ უყვარდა იმპერატორ ავგუსტუს, მაგრამ ოქტავიანუს ძალიან ყვარებია თავისი იშვილი. და როდესაც მასზე გაიგონა სიტყვა, როცა ეს სიტყვა მხატვრულად ასე მაღალ დონეზე იყო დაწერილი, მას ფრენლი მოერია და ატირდა. ხოლო როდესაც შვილის ბედი შეახსენა ამ შესანიშნავმა პოეტმა დედას, შვილმკვდარ დედას, მას სწორედ მაშინ წაუვიდა გული, ასე რომ ვერგილიუსმა იცოდა რა სწერდა და რა საკეთებდა. Ну ლიტერატურის ისტორიკოსები და სახელმძღვანელები ამბობენ, რომ ვერგილიუსი სარგებლობდა ჰომეროსის ორივე პოემით. მან წაკითხულად ასახა ილიადა და ოდისეა, ილიადა ასახა პოემის მეორე ნაწილში, ბოლო ექვს სიმღერაში, ხოლო ოდისეა ასახა პოემის პირველ ნაწილში, ექვს სიმღერაში. ეს რა თქმა უნდა ასეა, მაგრამ თუ კი ვინმე გონია, რომ ამის მერე რამეთი, როცა წაიკითხავს ვერგილიუსის ენეიდას, იქ რამე გაახსენდება ოდისეიდან, შეიძლება იმიტომ, რომ კი აიღო ოდისეა თავის, ასე ვთქვათ, მაგალითად და თავის წინაპრად გამოაცხადა ჰომეროსი, მაგრამ პერგიტუს სხვა ავტორია. იგი აბსოლუტურად არგავს ჰომეროს, თუმცა იძებს ბევრ ამას იქიდან, მაგრამ სხვანაირი ავტორია. ჯერეთ უნდა ვთქვათ, რომ პერგიტუსი გაცილებით უფრო ევროპეიზირებული, ევროპული ავტორი არის, ვიდრე თუნდაც ჰომეროსი, რომელიც იწყებს ევროპულ ლიტერატურას და სხვა რა უნდა იყოს, მაგრამ პერგიტუსთან ის მომავალი ევროპა, რომელიც დაიბადა გაცილებით მეტად არის ასახული. მე არ გამათობ იმაზე, ვინ უფრო დიდი პოეტია, ყველა მიცით, რომ ჰომეროსი ხელა მაინც ვერ არის ვერგილიუსი მიუხედავად ამ შეცანიშნავი პოემისა, თუმცა არსებობს ხალხი, რომელიც საწინააღმდეგოს ამტკიცებს, მაგალითად მინდა შევახსენო ლოდოვიკო სეპტემბრინი ჯადოსნურიდან, თომას მაინის პერსონაჟი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ვერგილიუსი ჯობია ჰომეროს. მაგრამ ამ კამათში მე არ შევიდოდი პოეტებს შორის ასეთი შეჯიბრება მაინდამაინდი და სარატარებს, თუ აქ ისეთი დიდი ამბებია, ლაპარაკი უსასრულობებზია და ხო მეგი უსასრულობა, უფრო დიდი უსასრულობა, ამაზე ლაპარაკს, განსაკუთრებული გაზრები არ აქვს. მაგრამ ვერგილიუსი მაინც განსხვავდება უპირველეს ყოვლისა მისი ფსიქოლოგიზმით, რომელიც ჰომეროსისთვის უცხოა, და მისი პიროვნების წინ წამოწევით, რომელიც ჰომეროსისთვის უცხოა. ჰომეროსისთვის ჯერ არ არის დაბადებული პიროვნება. პიროვნება არქილოკოს პაროსელთან და სხვებთან ერთად მე-7 საუკუნეში დაიბადება. ჰომეროსი მე-8 საუკუნის კაცია და უფრო ძველ ამბებს ასახავს კიდევ და იქ გაცილებით უფრო პლასტიკური ჩვენობა არის და ის არასოდეს არ იტყოდა მე ჰომეროსიო. სამოს ვერგილიუსი, მე ვერგილიუსი და სასამოს რუსთველი, მე რუსთველი ხელობითა და სხვა. მე იმისთვის უცნობი იყო, აქ ცნობილია. და რაც ნავარია, ენეასის სახე დაშჭირდა ვერგილიუს იმისთვის, რომ მას აქვს მითოსი გასაცოცხლე, მითოსი ასეთია, რომ რომაელები ვიღაცეები კი არ არიან ისტორიაში, არამედ რომაელები არიან ტროელების შთამომავლები და ტროელები არიან რომაელები. რომაელები არიან ის ადამიანები, რომელთაც გააგრძელეს ქალღმერთის ხაზი, ანუ ვენუსის სიყვარულის აფროდიტეს ვაჟია ენეასი, და ენეასი აგრძელებს სწორედ ამ ხაზს, სწორედ ამ ხაზს აგრძელებს, ღვთაებრივ ხაზს. ამიტომ არის, რომ დანტეს ჯოჯოხეთში მომავალში ენეასი განსაკუთრებულ კარგად მილას აღმოჩნდება, ხოლო აქილევსი და ოდისევსი და განსაკუთრებით ოდისევსი და დიომედესი გაცილებით უფრო უარესად მილას აღმოჩნდებიან ჯოჯოხეთში. ეს რა თქმა უნდა ვერგილიუსის გავლენა. ვერგილიუსი ამბობს, რომ რომაელები არიან შერეული ადგილობრივი იტალიკური ტომები და ძველი ღვთაებრივი სიკტილს გადარჩენილი და ტოლვილი ტროელებისა. ტროელთა სისხლი მათში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ საბერძნეთი უნდა დაჩაგდონ და ამიტომ აი ეს საბერძნეთის მტრის სისხლი არავინ არ იცის. რამდენი აქ ისტორია, რამდენი არის სიმართლე, არის თუ არა რომაელებში ტროული სისხლი, არ ვიცით, მაგრამ ასეთი წარმოდგენაა. მათ ამავე დროს მათ წარმოდგენა აქვთ, რომ ტროელებშიც თავდაპირველი იტალიკური სისხლი, ანუ იტალიიდან წასული გმირები აფუძნებენ თითქოს ტროას და შემდეგ ისინი უკანონდებიან თავის ისტორიულ სამშობლოში. ასეა თუ ისე, ახალი სამშობლოს ძიებაში არის ენეასი. ეს არის ამ პოემის პირველი ნაწილის ძირითადი ხინარსი, რომ ენეასი, რომელიც გადაურჩა ტროის ომს, აღწევს ტროის დაცემის სურათებს, ავსებს ილიადას, აშკარად ავსებს ილიადას, იმიტომ რომ ილიადაში არც ტროის ცხენია, არც ტროის დაცემა, არც სინონის მზაკრობა, არც ბევრი რამ არა, არც ეპეოსის კმილება, ბევრი რამ არა ილიადაში, იმიტომ ასეთი სპეციფიკისა ჰომეროსი ისტორიასთან მიმართებაში, რომ მას სურდა რამდენიმე დღით აღეწერა მთელი რომის, მთელი ტროის ომის ისტორია, ხოლო აქ შეავსო ის ადგილები, რომ პალამედესი საერთოდ არ არის ნახსენები ილიადაში და მისი მზაკრობა, რაც გაუკეთა მან ოდისევს, და მით უმეტეს არ არის ოდისევსის პასუხი მზაკრობას, მზაკრობით რომ უპასუხა და გაცილებით უფრო მძიმე მზაკრობით, და რომ შეიწირა პალამედესი. ეს ისტორია ყველაფერი შეხვდება უკვე ვერგილიუსთან. ასე რომ ვერგილიუსი გარკვეული გაგებით ხდება ჰომეროსის აუცილებელი ნაწილი. აუცილებელი ჰომეროლოგიის აუცილებელი ნაწილი, იმიტომ რომ ილიადა თუ გინდა ბოლომდე გაიგო, ვერ გიდუსიც უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ ტროასომი უნდა დაამთავრო ბოლოს და უნდა იცოდე როგორ დაამთავრდა და ტირტოლემოსი, ანუ პიროსი, აქილევსის ვაჟი, პირცისყმიანი ხეცი ვიტრო შემოიჭრება და დაკლავს საკურთხეველზე პრიამოს. ეს არ არის ილიადაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჰომეროსთან, სამაგიეროდ ეს შესანიშნავად არის ვერგილიუსთან. ასე რომ ამასაც აღწევს და აქ იქცევა იმ ტექნიკით, როგორც იქცევა ჰომეროსი. ჰომეროსი მოგეხსენება, ოდისევსს მოაყოლებს ყველაფერს თავის თავგადასავალს, აქაც ენეას მოაყოლებენ მის თავგადასავალს, ვინაიდან იგი აღმოჩნდება ტიროსელთა ახალ შენში, რომელსაც კართაგენი ჰქვია, კართაგო ჰქვია და ამ კართაგოში მას ხოვს ადგილობრივი დედოფალი დიდო, ნუ გადმოსცეს თავისი ისტორია. ამიტომ თავისი ამბის მთხრობელი თვითონა ენეასი, ის ყובה როგორი მოგზაურეს ის და საერთოდ ის იგი პირველი ერთი სიმღერა როგორც გითხარით არის სწორედ მოგზაურობა, თუმცა პლატფორმერს არ იმიორებს იმ თვალსაჩინო თავიდან ბოლომდე მოგზაურობას აქ არ ყובה, იმიტომ რომ ამის შემდეგ დიდოს შემდეგაც აქვს ამოგზაურო, სანამ დაიწყება მეშვიდე სიმღერა, რომლითაც იწყება ვერგილიუსის ნაწილი ილიადისა, ანუ ენეიდის ილიადური ნაწილი, ანუ ომები. ამ შემთხვევაში ეს არის ომი იტალიაში. აქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ სულ სხვა ხალხი ფიგურირებს განსხვავებული ჰომეროსისგან, განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ იქ თუ არის ტირესიასი მაგალითად წინასწარმეტყველი, აქ არის კუმეს სიბილა წინასწარმეტყველი. რა არის ისტორიასთან მიმართება ამ შემთხვევაში, რა ისტორიული, რა არის ვერგილიუსთან? ვერგილიუსი გაცილებით უფრო ისტორიულია ვიდრე ჰომეროსი იმ თვალსაზრისით, რომ მან იცის რომის ისტორია და იგი ადრე ენეასის დროში, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის საღაცა 12 საუკუნეში წინასწარმეტყველებს იმას, რა მოხდება რომში, როგორი იქნება რომის მეფობა, ვინ იქნებიან პირველი მეფეები, ვინ იქნება პორსენა, ვინ იქნება ასე ვთქვათ რომის გადამრჩენი, ბატების ამბავი, რომის იმპერია, მარკელუსის ამბავი, რასავარია იულიუს კეისრის, ოქტავიანუს ავგუსტუსის ეპოქა და ყველაფერი. ეს სულ ისტორია, მაგრამ ეს ისტორია არის მხატვრულად გადმოცემული ამ შესანიშნავ ძეგლში. ფაქტია, რომ ისტორია არ არის ალბათ ის ნაწილი, სადაც ვაპარაკდია, რომ ლავინია ახალი ქალაქი დაარსა ენეასმა, ან დაარსა, ან არა, ისტორიულად არ ვიცით, ასე მხარათ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიღაცამ დაარსა ეს ქალაქი, შემდეგ ვიღაცამ დაარსა ალბა ლონგა. ჩვენი ავტორი ამბობს, რომ ეს გააკეთა იულუსმა, ანუ ენეასის ვაჟმა, საიდანაც სხვათა შორის მოდის ეს მისი ახალი სახელია, რომაული სახელია, თუ ისე ასკანიუს თქვია, მაგრამ ეს სახელი დაერქვა იმიტომ, რომ იგი წინაპარია ერთი დიდი რომაული გვარისა და რა თქმა უნდა ახლა ენეასის და იულუსის შთამომავალი სხვა ვინ იქნება თუ არა იულიუსების გვარი, თუ არა იმპერატორი ოქტავიანუს ავგუსტუსის შემკვეთი დამკვეთი ამ პოემისა და მისი მამობილი რომის იმპერიის და რომის ისტორიის და კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი, ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი და პირველი დიდი უდიდესი პოლიტიკოსი იულიუს კეისარი. ესენი სულა იქნება წარმოჩენეს ისტორია ბუნებრივია. ამიტომ ისტორია ასე აისახა ამ პოემაში. ისტორიული ნაწილი და არაისტორიული ნაწილი გადაიჯაჭვა ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, როდესაც ზევსი და ჰერა მსჯელობენ, როგორი იქნება მომავალი რომის იმპერია, როცა ჰერას მოგეხსენებათ იუნოს სახელით არის, რა თქმა უნდა, ვერგილიუსთან რომაული სახელით, და ზევსი, რა თქმა უნდა, იუპიტერის სახელით, აი იუპიტერის და იუნოს კამათი როცა არის, ამ კამათში ლაპარაკია იმაზე, რამდენი დარჩება ახალ რომაელებში ტროული და იუნო ითხოვს რომ რახან მისი საყვარელი ქალაქი კართაგო უნდა დაამარცხონ ამათ, რახან მისი საძულველი გმირი ენეასი, იმიტომ ის ბოლოს მისი მეტოქის ვენუსის ანუ აფროდიტე შვილია და აფროდიტემ როგორ აწყენინა მინერვას ანუ ათენას და იუნოს ანუ ჰერას ესკო საყოველთაო ცნობილია ვაშლის ისტორია, მალუნ დისკორდია განხეთქილების ვაშლის ისტორია, როდესაც წდებოდა თუ ვინ არის კალისტე, ანუ ყველაზე უფრო კარგი, საუკეთესო ქალი, ძალაუფლების დედოფალი და მსოფლიოს დედოფალი იუნო, თუ სიბრძნისა და სამართლიანი ომების დედოფალი და ხელმძღვანელი მინერვა, თუ სილამაზის ქალღმერთი ვენუსი, აი თავის დროზე პარისმა ალექსანდროსმა რომ გადაწყვიტა რომ ვენუსი არის ყველაზე უკეთესი, იმიტომ რომ ის შეპირდა ყველაზე ლამაზ ქალს ცოლად ჩვენიერ ჰელენეს, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ესმის იუნომ რა ბოღმა ჩაიხვია გულში და რა როგორი უნდა შურიზიება ვენუსზე და მის შვილს გადაეკიდა ბუნებრივად აზრდა და ახლოვით იმ ფუნქციას ასრულებს ვერგილიუსთან, რა ფუნქციასაც პოსეიდონი ასრულებს ოდისევსთან მიმართებაში, როდესაც ხელს უშლის დაბრუნებაში და უკანასკნელად რო დაინახა რომ ტივით მიცურავდა ისიც დაუნგრია და დაუმსხვია და გინაღამში იცირა, მაგრამ ვერ მოკლა, იმიტომ რომ ასეთი იყო ზევსის ნება რომ უნდა გადარჩენ იყო და სახში აღმოჩენილიყო. აქაც იუპიტერის ნება ეს არის, რომ ენეასი უნდა დაბრუნდეს, უნდა ჩავიდეს იტალიაში და უნდა დააფუძნოს იტალია და უნდა შეერწას, მაგრამ ეთანხმება თავის მეუღლეს, რომ რომაელებში რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს ტროული, ანუ რომაელებმა უნდა შეინარჩუნონ ადგილობრივი წესჩვეულებები და ადგილობრივი იტალიკური ენა. ანუ ისინი ტროულად არ ილაპარაკებენ, ისინი ლაპარაკებენ ლათინურად, ანუ რომაელების ენაზე. ამ გადაწყვეტილებას იღებენ იუპიტერი და მისი მეუღლე ერთ დროულად, ერთად იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და ასეც მოხდება ისტორიაში. ჩვენ არ ვიცით მართლა ტროელები შეერივნენ თუ არა რომაელებს და რამდენი იყვნენ ისინი და შეეძლოთ თუ არა ენობრივი გავლენა მოეხდინათ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ისტორიულ პოემაში, რომელიც სინამდვილეში არის ნაცია ფუძემდებლური პოემა, რომელმაც დააფუძნა რომაელი ხალხი, ისე როგორც გაამართლა და დააფუძნა ქართველი ხალხი სამუდამოდ, დაამყარა და არსებობის ბეჭედი და უსვა მას ვეფხისტყაოსანმა, ზუსტად ასე ენეიდამ არსებობის ბეჭედი და არსებობის მაღალი უფლება მიანიჭა რომაელებს თავისი დიდი პოემით. აი მაგ პოემაში ბოლოს და ბოლოს მეტრები შერიგდნენ ასე ვთქვათ ადგილობრივები და ჩამოსულები, მიუხედავად იმისა რომ ღმერთის ძალა უფლება, ღმერთის ძალა ვენუსი აღმერთებად ქცეული გემები, ულამაზეს ქალებად ქცეული გემები. რატომ იქცნენ ქალები გემებად? იმიტომ რომ თავის ადგილზე მოვიდა ენეასი და მას უკვე წასასვლელი აღარ აქვს, ამიტომ გემები არ ჭირდება, მას არ ექნება გემები, ვერაფრით ვერ გაიქცევა აქედან, ეს მისი სამშობლოა და იგი და მისი შვილი დააფუძნებენ ამ ქვეყანას. ის დააფუძნებს როგორც ქაიც ბავინიას, იულუსი დააფუძნებს ალბა ლონგას, ალბა ლონგაში მოხდება ის ამბავი რომ მარსი შვილებს გააჩენს შესანიშნავი ქალისგან, რეასი ბიბასგან, მერე ეს შვილები ასე ვთქვათ ნომულუსი და რემუსი ერთი მათგანი ნომულუსი დააფუძნებს რომს და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის ამ პოემაში გაცილებით უფრო ყოვლის მომცველია, ვიდრე ანუ ის უფრო მოიცავს ნომის ისტორიას, ვიდრე იდეა მოიცავს ტროის ომს. ამ თვალსაზრისით ჰომეროსის სხვანაირიო სტატია, იგი ნონფინიტოს ტოვებს, ანუ დაუსრულებელს ტოვებს თავის პოემას, როგორც ამას აკეთებენ თანამედროვე სტატები, რომელსაც ამას აკეთებდა აღორძინები ზოგიერთი დიდი გენიოსი. ჰომეროსი აქაც სხვანაირი არის. რა შეეხება ვერგილიუსს, იგი აღმოჩნდა ძალიან გულდასმითი ამ თვალსაზრისით და ამიტომ მთელი მისი ისტორია არის გადმოცემული ისე, რომ შეუძლებელია ამ ისტორიას რამე დააკლდეს. მიუხედავად ამისა, პოეტი პუბლიუს ვერგილიუს ნასო ამ ნაზონი არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი პოემა დასრულდა. იგი არ იყო დარწმუნებული, რომ დაწერა ისეთი შედევრი, რომელსაც ხელის ხლება აღარ ჭირდებოდა. ამიტომ, როდესაც იგი შეიწირა მოულოდნელმა ციეცხლებმა, მოულოდნელმა ანთყოფობამ, როდესაც მას გაცილებით მეტი დრო ჰქონდა ალბათ უნებას მისთვის გამეტებული, მაგრამ ამ ავანთყოფობამ ხელი მოკიდა და სიკვდილის პირას მიიყვანა, მან დაიბარა, რომ ჩემი ნაწარმოები დასრულებული არ არის და იგი უნდა დაიცვას. რა შეეხება ავგუსტუსს, უნდა ვთქვათ, რომ მას აღმოაჩნდა სათანადო გამჭრიახობა, სიბრძნე, ნამდვილი იმპერატორული თვისება და თქვა, რას ქვია დაუსრულებელია, რას ქვია, რომ ის იმპერია ამის გარეშე დარჩება, დაასრულეთ თუ რამე პატარა ხარბეზია, დაასრულეთ და იმათაც რაც შეიძლება დაასრულეს. დარჩა ერთი ორი ფრაზა ენეიდაში, რომელიც იწყება, მაგრამ არ მთავრდება, მაგრამ მთლიანობაში ენეიდა დაუსრულებელი ნაწარმოების შტაბის ცვლილებას არტოვებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.